Doamne, strigă către tine, auzi-mă.
Cuvânt din cartea Cunosc un om în Hristos de Mitropolitul Ieroteos Vlahos. Arhimandritul Sofronie Saharov a fost un mare părinte al vremurilor noastre, care din isihia chiliei sale și din mănăstirea sa a slujit întreaga lume, a odihnit mii de oameni, a renăscut prin cuvântul său mulțime de fii duhovnicești, i-a născut din nou după Dumnezeu, a învățat teologic și a vădit tainele Duhului, a adus în zilele noastre experiența cea de veacuri a prorocilor, apostolilor și părinților. A lăsat o binecuvântată moștenire și, într-un cuvânt, a fost și este un far călăuzitor care răspândește lumina lui Hristos în lumea întreagă. Inima sa sensibilă, deschisă către toată lumea, îl făcea să se roage pentru toți oamenii trăitori pe pământ. Era foarte mișcat de cei ce se aflau în necaz, în strâmtorarea zbuciumărilor existențiale, ca și de cei ce se îndeletniceau cu rugăciunea minții în inimă într-o atmosferă de pocăință. Era mișcat de asemenea de cei tineri, de rebeli, de cei ce flămânzeau și însetau după dreptatea lui Dumnezeu, care treceau prin ceea ce trecuse și el însuși în viața sa. Stătea în fața lor cu respect și cu dragoste și făcea totul pentru a-i ajuta. Ascultând cuvintele părintelui Sofronie, putem vedea un om a cărui minte era alipită de Dumnezeu și care vorbea despre viața duhovnicească din lăuntrul acestei stări. Avem un Dumnezeu atât de bogat, care are un atât de mare har, și noi trăim totuși atât de sărăcăcios. Ne întristăm din temir ce? E mare păcat. Ar trebui să fim neîncetat bucuroși. Ar trebui ca viața noastră să fie neîncetat, zi de zi, o uimire. Nu există zi în care Dumnezeu să nu ne dea o nouă simțire a vieții celei veșnice. Mulți părinți spun că fiecare creștin trebuie să se cerceteze pe sine, să-și facă o analiză zilnică, să vadă cele bune și cele rele. Pe mine însă nu m-a ajutat aceasta, ci cu totul altceva. Spuneam, ce vrea Dumnezeu să facă astăzi? Puneam înainte în poruncile lui Hristos și înaintam către împlinirea lor după cuvântul apostolului Pavel, uitând cele ce sunt în urma mea și tinzând către cele dinainte, alerg la țintă, la răsplata chemării de sus a lui Dumnezeu întru Hristos Iisus. Așa încât, în afară de căderile cele grosiere, pentru care trebuie o deplină și întregită pocăință și spovedanie, omul nu trebuie să se autoanalizeze, nici să-și cerceteze gândurile pentru a vedea de unde provin, nici dacă și cât har are. Omul nu trebuie să se spioneze pe sine însuși, ci să aibă o pocăință adâncă. Aceasta provine din smerenie și din lucrarea dumnezeiescului har. Când smerenia se pierde, atunci se pierd toate. Întreaga viață duhovnicească este arătată în fericirile lui Hristos, care încep cu smerenia. Chiar și cunoștințele teologice pot naște o satisfacție egoistă care le distruge pe toate. Cum ajungem la smerenie și la pocăință? Avem înaintea noastră poruncile lui Hristos și încercăm să le împlinim. Ne dăm seama însă că nu putem să ajungem la înălțimea poruncilor sale și atunci înțelegem că suntem păcătoși, că avem patimi și începem să ne pocăim. Și vine și plânsul. Cerem cu durere mila lui Dumnezeu. Astfel, viața creștinului este foarte simplă.
De te vei uita la fără de legi, Doamne, Doamne, cine va suferi? Că la tine este milostivirea.
Doamne, cel veșnic și făcător la toate, care în bunătatea ta cea nepătrunsă m-ai chemat în această viață, care ai revărsat peste mine harul botezului și pecetea Duhului Sfânt, care ai sădit în mine dorința de a te căuta pe tine, singurul și adevăratul Dumnezeu, ascultă rugăciunea mea. N-am viață, nici lumină, nici bucurie, nici înțelepciune, nici tărie, fără numai în tine, Dumnezeule. Doamne Iisuse Hristoase, miluiește-mă! Trebuie să preferăm a avea câte puțin din toate virtuțile, decât o singură virtute la o măsură desăvârșită, deoarece astfel îi se curățesc omului mintea, voința și poftirea. Sufletul lucrează în întreg trupul, de aceea omul are nevoie de a se curăți în întregime. Starea psihologică trebuie transformată în fapt duhovnicesc, în plâns. Există o metodă pe care creștinul trebuie să o cunoască. Când simțim o ispită, fiind desconsiderați de oameni sau atacați pe nedrept, atunci inima se amărăște din pricina acestei nedreptăți și își face felurite gânduri, care influențează întreaga viață, iar rugăciunea se oprește de îndată. Metoda de a vindeca aceasta constă în a lăsa în pace pe fratele care ne-a nedreptățit și a deschide dialog cu Dumnezeu. Să spunem, Dumnezeul meu, eu sunt de vină, căci nu sunt vrednic ca oamenii să mă iubească. Atunci vin pocăința și plânsul, iar acestea vindecă starea psihologică negativă, prefăcând-o într-una duhovnicească. Vedem aceasta în viața lui Hristos. Apostolul Petru voia să îl împiedice pe Hristos să pășească spre cruce, dar el avea fața țintită către Ierusalim, spre Golgota. Răstignitorii lui huleau, însă el avea mintea îndreptată către voia lui Dumnezeu și se ruga Tatălui. Nu a deschis dialog cu oamenii, ci cu Dumnezeu. Astfel ne putem tămădui și noi. Aceasta este un fel de luptă cu Dumnezeu. Neîncetat trebuie să ne rugăm chiar și atunci când mergem pe drum. Să zicem, Doamne Iisuse Hristoase, mântuiește lumea Ta și pe mine. De asemenea, trebuie să facem rugăciunea, Doamne Iisuse Hristoase, miluiește-mă pe mine păcătosul. Câte puțin timp dimineața și puțin seara. Nu trebuie însă să rânduim dintr-un început durata rugăciunii, ca să nu devină obișnuință. Să ne rugăm după căldură, după pofta ce apare după insuflare, atunci timpul pe care îl dăruim rugăciunii va crește zilnic. Fără harul lui Dumnezeu nu se poate face nimic. Trebuie să ne deprindem mintea a se alipi undeva, la Dumnezeu, la frații noștri, la lucrarea noastră duhovnicească, pentru a nu o lăsa să rătăcească pe unde vrea, sub influența și acțiunea patimilor. Atunci mintea învață să se lipească de Dumnezeu sau acolo unde o conducem noi și se veștejesc și patimile. Astfel, trupul se supune Duhului. Când ne rugăm intens și trupul se preschimbă, fiind om firesc alcătuit din trup și suflet, atunci când se roagă cu pocăință și cu plâns, creștinul trăiește transfigurarea trupului său. Atunci vin multe bunătăți, precum discernământul, pacea și celelalte. Astfel explicăm prefacerea trupului prin vederea lui Dumnezeu.
Pentru numele Tău Te-am așteptat, Doamne, așteptată sufletul meu spre cuvântul Tău, nădăjduita sufletul meu spre Domnul.
Din pricina fără de legilor mele nu îndrăznesc să-mi ridic ochii spre Tine, dar Tu ai spus ucenicilor Tăi, tot ce veți cere în rugăciune cu credință veți primi și orice veți cere în numele meu, voi face vouă. De aceea, îndrăznind Te chem, Doamne Iisuse Hristoase, miluiește-mă! Să viețuiască împreună cu un sfânt, deoarece cuvântul sfântului este arzător. Sfântul urcă spre cruce cu toată viața lui, se răstignește, iar omul care trăiește alături de el nu rabdă această viață răstignită. Când vorbim în Biserica Ortodoxă despre asceză, nu înțelegem nevoințele trupești, deși și acestea sunt necesare, ci învierea sufletului din patimi și dragostea către Dumnezeu, învierea sufletului lucrată de Duhul Sfânt. Sunt mai de preț 5 minute de rugăciune atunci când tot trupul nostru doare, decât toată noaptea într-o rugăciune săvârșită cu odihnă trupească. În rugăciune, atenția, mintea, trebuie concentrată în inima adâncă. După cum spun părinții bisericii, mai întâi inima simte harul lui Dumnezeu, iar mai apoi această experiență se exprimă în cuvinte. La rugăciune trebuie simțită căldura inimii. Lipsa harului dumnezeiesc se distinge prin uscăciunea și răceala inimii. Este bine ca atunci când citim sau ne rugăm să simțim căldura inimii, să o simțim mișcată. Aceasta însă trebuie să se facă încet, încet. Coborârea minții în inimă este ajutată și de inspirație-expirație, dar este de preferat să coboare prin pocăință. În acest caz, durerea inimii este foarte sănătoasă și foarte firească. Când mintea coboară în inimă, nu o face în întregime, ci mai păstrează o rămășiță. Atunci, această rămășiță se poate ocupa și de alte lucruri, fără ca mintea să plece din inimă. Spre exemplu, ne putem ruga cu inima la dumnezeiasca liturghie și să simțim căldura inimii și în același timp să-i spunem diaconului sau preotului împreună slujitor ceva legat de tipic, fără ca mintea să se despartă de rugăciune în inimă. Când însă această rămășiță a minții aleargă spre alte lucruri, este cu putință să tragă după ea întreaga minte, scoțându-o afară din inimă. Pentru aceasta, un nevoitor numără în timpul rugăciunii și ragurile de mătănii ca să satisfacă acea rămășiță și să nu se preocupe cu alte lucruri.
Din straja dimineții până noapte, din straja dimineții, să nădăjduiască Israel spre Domnul.
Păzește-mă de orice prihană a trupului și a duhului. Învață-mă să mă rog cum se cuvine. Binecuvintează această zi pe care ai dat-o slugii tale nevrednice. Doamne Iisuse Hristoase, miluiește-mă! Dumnezeu a slăvit-o pe Maica Domnului și a păstrat-o într-o tăcere. Taina născătoare de Dumnezeu este taina tăcerii, de aceea Dumnezeu nu i-a luminat pe oameni spre a vorbi despre viața ei pământească. Biserica însă a slăvit-o. Ispitele de care au avut parte sfinții sunt mai mari decât ale noastre, deoarece inima lor era mai sensibilă și de aceea toate lucrurile căpătau în viața lor dimensiuni mult mai mari. Crucea lui Hristos depășește orice mucenicie omenească, deoarece Hristos era fără de păcat. Noi am moștenit moartea și întărim puterea morții în toată viața noastră prin păcatele noastre. Atunci când Dumnezeu dăruiește anumite stări de har, omul nu trebuie să le analizeze și cu atât mai mult nu trebuie să le descrie, după cum nici cunoașterea propriei păcătoșenii nu trebuie făcută cunoscută altora. Mulți ani după cercetarea dumnezeescului har, când omul nu se mai preocupă de acestea și nu mai este spion al propriului sine, atunci rămân toate ca o cunoaștere din experiența personală, care este pregustarea teologiei. După cea dintâi cercetare a harului dumnezeiesc, încep luptele, războaiele. Se cere să treacă mult timp pentru ca cineva să asimileze harul dintâi. Această asimilare se face prin răbdarea și strădania din perioadele de ridicare a Harului. Înțelegem cercetarea Harului din zdrobire, din simțământul pocăinței și din plâns. Îndată după aceea urmează bucuria. Vederea luminii nezidite vine la început în mod negativ, adică cu lacrimi și plâns, cu simțirea iadului, datorită vederii patimilor. Acesta este începutul vieții duhovnicești. Cei ce au ani de zile de experiență, după rugăciune și cercetarea Harului, trăiesc contrariu. Adică la început gustă bucuria din cercetarea Harului dumnezeiesc, iar mai apoi vin lacrimile și plânsul. Aceasta se întâmplă după 25 de ani de luptă rodnică a creștinului.
Că la Domnul este mila și multă mântuire la El, și El va izbăvi pe Israel de toate fără de legile Lui.
Cu puterea binecuvântării Tale, fă-mă în stare să grăiesc și să lucrez în toată vremea spre slava Ta, cu duh curat, cu smerenie, răbdare, dragoste, blândețe, pace, curaj și înțelepciune, dându-mi de-a pururea seama de prezența Ta. Doamne Iisuse Hristoase, miluiește-mă!
Cu ce cântări de mulțumită vă răsplătiți folosința cea
Dumnezeu economisește omului mândru necazuri, ispite, spre a se mântui. Celui ce are trup puternic îi dă o boală, spre a nu mai fi nestăpânit. Necazurile zdrobesc inima și din această zdrobire iese rugăciunea. Nu trebuie să ne împotrivim celui viclean în cuvinte, căci împotrivirea face să crească răutatea. Precum zice Ava Dorotei, înătutorul cel bun trece pe sub val. Când omul nu se poate împotrivi gândurilor sale, va trebui cel puțin să le spună starețului său, duhovnicului său, și atunci se va folosi. Lucrarea duhovnicului este grea, deoarece trebuie să detecteze neîncetat greșelile fiilor săi duhovnicești, punând degetul pe rană. Aceasta stârnește împotrivire și naște ură. Gândurile care vin în minte, mai ales în timpul rugăciunii, vădesc existența patimii. Pe cât de des vin aceleași gânduri, pe atât de adânc sunt înrădăcinate respectivele patimi. O astfel de patimă are rădăcini adânci și este trebuință de multă osteneală și durere pentru a se tămădui. Prin urmare, gândurile din timpul rugăciunii ne ajută să distingem care este starea noastră, care ne sunt patimile. Se întâmplă ca la proiecția unui film cinematografic. Dacă există lumină în spatele peliculei, atunci toate se văd limpede pe ecran. În lipsa luminii nu se poate distinge starea existentă. În general, va trebui să trăim cu simțământul păcătoșenii. Aceasta dezvoltă o pocăință adâncă și astfel se pune în lucrare și rugăciunea. Nimeni nu trebuie să se spioneze pe sine, să nu-și urmărească stările rugăciunii pe care le are în lăuntru său. În Pateric citim că asupra unui monah a năvălit o femeie. Atunci a început să se roage și s-a aflat afară pe drum. Cum s-a petrecut aceasta? Socotesc că, rugându-se intens în har, a ajuns la extaz și, fie în trup, fie în afară de trup, nu știu, cum zice Pavel, în această stare pășea și a ieșit afară din acea casă, adică înaintea trupește fără să-și dea seama. Și când și-a revenit în sine, a priceput că străbătuse oarecare distanță. Pentru aceasta, în toate situațiile dificile din viața noastră, trebuie să ne rugăm intens spre a depăși problemele.
Lăudați pe Domnul toate neamurile, lăudați pe El toate popoarele.
Doamne Dumnezeule, în necuprinsa Ta bunătate, arată-mi calea voii Tale și dă-mi să umblu în fața Ta fără păcat. Tu, Doamne, Tu știi cele de care am nevoie. Doamne, Iisuse Hristoase, miluiește-mă!
Cădere se îngăduie sufletelor bărbătești, îndreptări economie, temei cunoașterii de
Când omul ajunge la o stare duhovnicească și are har de la Dumnezeu, atunci devine învățat de Dumnezeu. Atunci din toate va primi învățătura lui Dumnezeu. Astfel, Dumnezeu l-a trimis pe Marele Antonie la cizmar pentru a învăța prihănirea de sine, deși Marele Antonie avea har și era mai sporit decât cizmarul. Biserica îl prăznuiește pe Marele Antonie, iar nu pe cizmar. De asemenea, omul duhovnicesc se învață de la întreaga fire. Nu trebuie numai să vorbim despre rugăciune, ci să știm și cum să ne păzim de desnădejde. De obicei, oamenii cad din pricina mândriei sau a desnădejdii. Acestea sunt cei mai mari vrășmași ai omului. Rugăciunea neînșelată se face și vine prin plâns. Dacă cineva va vrea să devină călugăr adevărat, trebuie să învețe să se roage. Se socotește pe sine ca osândit și atunci îi vine un gând de prihănire de sine. De fiecare dată vine un gând nou. În acesta trebuie să stea. Atunci mintea se lipește de inimă. Din acest plâns îi vine durere în inimă. Este neapărat de trebuință să existe această durere duhovnicească. Această durere se simte în partea de sus a organului trupesc al inimii. Dacă doare însă în partea de jos a inimii, atunci iau naștere cu ușurință tulburări trupești. De aceea trebuie evitat acest fel de durere. Din această durere duhovnicească din partea de sus a inimii, se răspândește liniște și pace în întregul trup și atunci omul poate discerne gândurile, dacă provin de la Dumnezeu sau de la diavolul. Atunci el poate pricepe și gândurile celorlalți. Astfel, când se roagă pentru ceilalți, monahul poate înțelege îndată care este starea lor duhovnicească. Prin urmare, din inimă îl iubim pe Dumnezeu. Inima este cea care distinge dacă greșim sau dacă suntem devotați voii lui Dumnezeu.
Că s-a întărit mila lui peste noi și adevărul Domnului rămâne în veac.
Doamne, cunoști orbirea și neștiința mea. Cunoști neputința și stricăciunea sufletului meu, dar nici durerea și întristarea mea nu sunt ascunse ție. De aceea te rog, ascultă rugăciunea mea și prin Duhul Tău cel Sfânt, învață-mă calea pe care să merg. Iar atunci când voința mea ticăloasă mă va conduce pe alte cărări, nu mă cruța, Doamne, ci silește-mă să mă întorc la Tine. Doamne Iisuse Hristoase, miluiește-mă! Fecioria Duhului vindecă și fecioria cea pierdută a trupului. Ava Zosima, care avea și fecioria trupului și pe cea a Duhului, s-a plecat înaintea cuvioasei Maria Egipteanca, care fusese desfrânată de mică. Fecioria duhovnicească pe care o dobândise cuvioasa Maria Egipteanca îi tămăduise pe deplin și sufletul și trupul. O valoare mult mai mare o are fecioria duhovnicească. Fecioria duhovnicească este împlinirea poruncilor lui Hristos, când mintea omului se lipește de Dumnezeu prin rugăciune. Această feciorie duhovnicească poate fi dobândită de toți, și de cei căsătoriți și de cei necăsătoriți. Monahii care nu au fecioria duhovnicească sunt nefericiți, căci nici nu și-au strămutat viețuirea în rai, nici nu dau naștere după rânduiala cea firească. Unii socotesc că monahii nu fac nimic. Pare așa, deoarece monahii fac ceea ce nu fac ceilalți. Monahii au un secret. Centrul vieții lor este Dumnezeu. Se unesc cu Dumnezeu, care este centrul universului, și astfel devin și ei, în Hristos, stăpâni ai întregii lumi. Cu puțin timp în urmă, am împlinit 50 de ani de viață monahală. Cineva mi-a spus, ce răbdare ați făcut atâția ani în rasă, cu nevoință? Și am răspuns, nu ce răbdare, ci ce privilegiu. De multe ori omul care se roagă devine străvăzător și înainte văzător. Adesea nici el nu înțelege de vreme ce petrece într-o stare firească. Câteodată aude chiar glasul lui Dumnezeu în inimă. Aceasta ar trebui să se întâmple neîncetat cu omul, dar noi, dacă auzim odată glasul lui Dumnezeu înăuntru nostru, sau ni se descoperă ceva, trebuie să ne smerim și să ne gândim că ar fi trebuit să ne aflăm mereu în această stare, precum se afla și Adam înainte de cădere. Când omul plânge și se roagă, atunci numele lui Hristos pătrunde în inimă ca o ancoră. Omul se mișcă, dar ancora rămâne adânc înfiptă, adică omul se mișcă cu o oarecare stabilitate. De multe ori acest har zdruncină până și oasele. Harul lui Dumnezeu intră în suflet și în trup.
Așteptând, am așteptat pe Domnul și a căutat spre mine și a auzit rugăciunea mea.
Prin puterea iubirii tale, fă-mă să mă țin cu tărie de ceea ce este bine. Păzește-mă de tot cuvântul sau fapta care strică sufletul, de orice porniri care nu găsesc bună plăcere înaintea ta și îl rănesc pe semenul meu. Învață-mă ce trebuie să spun și cum trebuie să vorbesc. Dacă e voia ta să nu răspund, fă-mă să tac în duh de pace, să nu mă întristez, nici să-i rănesc pe semenii mei. Doamne Iisuse Hristoase, miluiește-mă!
Bucură-te, celă ce te-ai unit cu Hristos, prin lucrarea darurilor Harului, a căruia părăsit. soirea ta, că noi ta suflarea Duhului dăruiești nouă,
Ce înseamnă cuvintele "țineți mintea în iad și nu desnădăjdui"? Pentru noi nu înseamnă nimic, dar starețul Siloan le-a înțeles ca pe o mare mângâiere, deoarece trecea printr-o perioadă de părăsire din partea lui Dumnezeu. De aceea și zis, am primit arma mântuirii mele. Era ca un triumf. Iad înseamnă lipsa harului lui Dumnezeu. Iar acesta este felul în care educă Dumnezeu. Pentru starețul Siloan, scăparea a fost acel nu desnădăjdui. Dumnezeu l-a părăsit pe apostolul Petru în vremea ispitei spre a-l pregăti pentru un har mai mare. A primit atâta har de la Dumnezeu, încât chiar și umbra lui îi vindeca pe oameni. Când repetăm rugăciunea, atunci se vor vădi toate patimile noastre, căci diavolul ne războiește în punctele slabe, pentru a ne desprinde mintea de la rugăciune. Rugăciunea ridică vifuri de ispite și asalturi diavolești, al cărui scop este să ne desprinde mintea de la rugăciune. Gândurile ce vin în timpul rugăciunii vădesc cele mai puternice patimi ce stăpânesc în lăuntru nostru. În continuare este trebuință de luptă și strădanie pentru vindecarea acestor patimi îndeosebi. În primul rând, pe acestea să le mărturisim Părintelui Duhovnic, cerând călăuzire pentru tămăduirea lor. Astfel, rugăciunea vădește patimile, iar pocăința în har le tămăduiește. Când sufletul este bolnav, și asta se vede din faptul că neîncetat caută ceva, crede tot timpul că a uitat să facă ceva și așa mai departe, sau când omul nu poate să adoarmă din cauza supra-solicitării și este tulburat întregul organism, atunci trebuie să se roage cu cuvintele: Doamne Iisuse Hristoase, vindecă sufletul meu ca în greșiție. Această rugăciune are o mare putere și aduce mângâiere multă. Dorințele trupești, dacă nu sunt satisfăcute, se pot tămădui în două feluri. Cel din tâi este prin bogăția harului dumnezeesc. Dacă acesta lipsește, atunci e nevoie de lucrare ascetică. Bogăția harului dumnezeesc nu lasă pe om să cugete în chip viclean. De pildă, atunci când traversăm o șosea și suntem atenți cu frică la mașinile care trec, mai gândim viclean? Nu. La fel e și cu prezența harului dumnezeiesc, care adună mintea și nu lasă loc gândurilor, cugetelor și dorințelor viclene. Lucrarea ascetică presupune luptă împotriva gândurilor. Va trebui să ne luptăm așa încât imaginea și cugetul să nu înainteze spre a deveni dorință și faptă. Aceasta se numește trezvie și isihie.
Lăudați se vor cuvioși într-o slavă și se vor bucura într-o așternuturile lor.
Doamne, așează-mă în calea poruncilor tale și până la ultima mea suflare să nu mă lași să rătăcesc departe de lumina îndreptărilor tale, ca poruncile tale să fie singura lege a ființei mele pe acest pământ în veci. Doamne Iisuse Hristoase, miluiește-mă!
Să vor bucura
rugăciunea ție unuia am păcătuit, dar numai ție unuia și slujim, are o mare însemnătate teologică. Adică, îi slujim lui Dumnezeu, dar nu putem trăi împreună cu El. Aceasta este o oglindă care descoperă urâțenia noastră. Astfel, omul crește duhovnicește și înspre cele de jos și înspre cele de sus. Smerenia are multe trepte. Cea din tâi este recunoașterea păcătoșeniei. A doua, când omul se compară pe sine însuși cu legea desăvârșită a lui Dumnezeu și vede că este mai rău decât întreaga lume. A treia este primirea harismelor ca daruri ale lui Dumnezeu. A patra este vederea smereniei lui Hristos. Când spui rugăciunea, Doamne Iisuse Hristoase, miluiește-mă, să te oprești la Iisuse al meu, dacă ai lucrare. Este firesc să simți dragostea către Hristos. Aceasta arată o lucrare a unui har de o măsură mijlocie. Să repetăm așa de câteva ori, iar mai apoi trebuie să insistăm mai mult pe miluiește-mă pe mine, păcătosul, căci este necesar acest simțământ al pocăinței. În timpul rugăciunii sunt importante două lucruri. Primul, tinderea plină de avânt către Hristos, fără a cerceta alte lucruri, vedenii, glasuri, lumini, ci să avem atenția noastră către persoana lui Hristos. Al doilea lucru, plânsul neîncetat și pocăința adâncă. Monahul trăiește plângând. Aceasta este starea lui firească. Nu este nimic ciudat aici, deoarece este vorba despre un prea plin al dumnezeieștii dragoste. Celui ce este cercetat de harul lui Hristos, rugăciunea îi devine de la sine lucrătoare. Inima grește singură. O va simți zi și noapte. Aceasta este o binecuvântare aparte. Lacrimile sunt trebuincioase pentru monah și pentru creștin. Există lacrimi lumești și lacrimi dumnezeiești. Diferența dintre ele se vedește din aceea că lacrimile lumești egoiste provin din disprețuirea de către oameni, din pierderea vrednicilor și a bunurilor lumești, pe când cele duhovnicești dumnezeiești provin din pocăință, din dorirea mântuirii și a vieții veșnice.
Lăudați-L pe El întru puterile Lui, lăudați-L pe El după mulțimea slavei Lui.
Doamne, rogu-Te, ai milă de mine. Păzește-mă în întristarea și nenorocirea mea și nu ascunde calea mântuirii de la mine. În nebunia mea, Dumnezeule, cer de la Tine lucruri multe și mari, dar îmi aduc pururi aminte de răutatea mea, de ticăloșia și josnicia mea. Doamne, Iisuse Hristoase, miluiește-mă!
Părinte de ocize, cu părinții, Siloane minunate, învățătorule, Duhul Rânduindu-i
Cea mai mare ispita mea când m-am făcut monah a fost atunci când a trebuit să părăsesc arta, deoarece socoteam că prin artă m-aș fi putut apropia de veșnicie. De veșnicie însă te apropii cu rugăciunea, cu lepădarea bogăției intelectului și, îndeosebi, cu vederea lui Dumnezeu. O mare patimă care îl subjugă pe omul contemporan este patima tristeții celei lumești. Din nefericire, ținem înăuntru nostru tristețea și o cocoloșim până ne omoară. Omul trebuie să se războiască și să se vindece de patima tristeții. Părinții nu cereau cuvinte multe. Primeau un cuvânt duhovnicesc și fugeau în pustie, trăind mulți ani cu acel cuvânt. Încercau să-l împlinească și se hrăneau din el. Noi și spunem și vrem să auzim multe cuvinte, dar nu facem nimic pentru a le împlini. Când cineva vorbește mult, se slăbănogește duhovnicește. Trebuie ca în timpul rugăciunii inima să se deschidă. Această deschidere a inimii se manifestă prin lacrimi și prin plâns. Atunci omul simte o mare adâncime în inimă, iar mintea intră în acel loc din lăuntru și află adâncul inimii. De multe ori, din felurite pricini, inima stă închisă și nu se deschide pentru rugăciune. Fiecăruia se întâmplă din cauze diferite. Unuia din prea multă îndrăzneală, altuia din vorbărie multă, altuia din slavă deșartă și așa mai departe. Este nevoie de prihănire de sine și de plâns. Faptul că inima nu răspunde la rugăciune se datorează feluritelor păcate, unele făcute chiar cu gândul. În situația aceasta, chiar dacă nu ne amintim nimic în care să fi greșit, nu trebuie să căutăm afla pricina răcelii, ci să ne smerim zicând, Doamne, vindecă sufletul meu că am greșit Ție. Deși pare că inima nu răspunde la rugăciune, va răspunde mai târziu. Noi suntem datori să păzim duhul străpungerii, care provine din smerenie.
Lăudați-L în glase trâmbiță, lăudați-L în saltire și în alăută.
Nu mă depărta de la fața Ta din pricina nevredniciei mele, ci sporește în mine conștiința acestei nevrednicii și dă-mi mie, celui mai rău dintre oameni, să Te iubesc pe Tine așa cum ai poruncit, din toată inima mea și din tot sufletul meu și din tot cugetul meu și cu toată tăria mea, din toată ființa mea. Doamne Iisuse Hristoase, miluiește-mă!
Cunoașterea lui Dumnezeu.
Dacă omul are păcate ascunse, nemărturisite, atunci când aude un cuvânt duhovnicesc, simte o durere undeva în trupul său. Dumnezeescul har îi vădește și în acest mod starea și, de va vrea, se va izbăvi de acest rău duhovnicesc. La cei începători în viața duhovnicească se întâmplă următoarele. Dintr-un cuvânt pe care îl spun sau dintr-un păcat săvârșit, se iscă mare tulburare. Ar trebui puțin nesocotite aceste mici căderi de zi cu zi ca să câștigăm alte lucruri. Este mai bine să fim mai jos, dar în pace, decât sus, dar cu angoasă. În prima parte a vieții duhovnicești, pocăința se arată prin depărtarea de patimi și prin nesatisfacerea lor, apoi ca o tindere nestăpânită, nesăturată către Dumnezeu. Întotdeauna există pocăință în om, dar își schimbă chipul. La început este pocăință din pricina depărtării de Dumnezeu, a pierderii dumnezeescului har. Apoi e pocăința pentru a afla mai mult har. Când cineva se pocăiește, primește har de la Dumnezeu. Când primește harul lumina, atunci își vede mai mult păcatele până ce ajunge în lumină și devine el însuși lumina. În strălucirea acestei lumini își vede calitatea sa de făptură zidită, nestricăcioasă și muritoare și își sporește cu mult mai mult pocăința. Astfel, pocăința conduce la teologie și primește insuflare din aceasta. Pocăința nu se încheie niciodată. Constituie o înaintare în rugăciune aflarea de către mintea ce se roagă a locului inimii adânci. Când omul își simte inima, încep toate roadele rugăciunii. Unirea minții cu inima se face prin lucrarea Duhului Sfânt și se vădește prin lacrimile care se varsă neîncetat. Prin lacrimi și plâns, inima devine foarte sensibilă. În ziua cincizecimii li s-a dat apostolilor Duhul Sfânt, asemeni unor limbi de foc, și au înțeles în alt fel rugăciunea, ca rugăciune a inimii. Atunci s-au rugat pentru întâia dată din inimă. Atunci când cineva se roagă, nu trebuie să fie atent la nimic, nici la căldura care se va naște în inima lui. Să se găsească numai în adâncă pocăință, să simtă că este departe de Dumnezeu, să se asemene unui tren care aleargă neîncetat către destinația lui cu mare viteză.
Lăudați-l pe el în timpane și în hore, lăudați-l pe el în strune și în organe.
Da, Doamne! Prin Duhul Tău cel Sfânt, învață-mă dreapta judecată și cunoștință. Dă-mi să cunosc adevărul Tău înainte de a intra în mormânt. Ține-mă în viață în această lume ca să-ți pot aduce pocăință după vrednicie. Doamne Iisuse Hristoase, miluiește-mă!
Dumnezeu te-a făcut cu
ununa sfințenie, ție adărui.
Un catolic m-a întrebat de ce noi ortodoxii rostim rugăciunea Doamne Iisuse în mod repetat. Și am răspuns, o repetăm deoarece suntem înceți la minte și nu pricepem ușor, dar și când o înțelegem, nu mai lăsăm niciodată. Este greu să viețuiască cineva în lumea aceasta și să nu păcătuiască. Este nevoie să trăim în duhul pocăinței și al rugăciunii. Toate lucrurile, și cele duhovnicești, și cele materiale, sunt ale lui Dumnezeu, nu ale noastre. Ale noastre devin atunci când îi le oferim lui Dumnezeu. Prin rugăciunea făcută înainte de masă, oferim cele materiale lui Dumnezeu și atunci devin ale noastre, căci Domnul ne le dă înapoi ca daruri de care avem trebuință pentru a trăi. Începătorii în viața duhovnicească dau formă imaginară în minte cuvintelor rugăciunii și astfel se crește și se cultivă închipuirea. Este de preferat ca la început să ținem rugăciunea pe buze, adică să o rostim cu glasul, fără să ne imaginăm cuvintele. Rugăciunea pentru ceilalți trebuie să se facă corect, nu în mod închipuit. Să nu încercăm cu mintea noastră să ne închipuim pe tot și să ne rugăm pentru ei în acest mod. Când inima este strânsă de durere pentru un om, atunci trebuie să ne rugăm pentru el. Când cineva vorbește din inimă, de obicei, inima se istovește, deoarece ea este cea care mărturisește cuvântul. Dacă nu ne istovim și nu ne doare, atunci nu-i putem vindeca pe ceilalți. Trebuie să luăm asupra noastră moartea celuilalt pentru a-i da viață și atunci inima noastră se eliberează.
Lăudați-L pe El în chivare, bine răsunătoare, lăudați-L pe El în chivare de strigare, toată suflarea să laude pe Domnul.
Nu mă lua la jumătatea zilelor mele, nici când mintea mea e oarbă încă. Când îți va bine plăcea să pui capăt vieții mele, dă-mi de veste dinainte ca să-mi pot pregăti sufletul să vină înaintea Ta. Fii cu mine, Doamne, în acel ceas înfricoșător și dă-mi bucuria mântuirii Tale. Doamne, Iisuse Hristoase, miluiește-mă!
Asta te proslavim pe
Când cineva se liniștește și adoarme, zic în rugăciunea, atunci lucrarea rugăciunii rămâne în lăuntul său toată noaptea. Se potrivește în această situație ceea ce se spunea despre Sfânta Ana, că zi și noapte îl slăvea pe Dumnezeu. Dacă trăim o viață duhovnicească, atunci firea noastră se unește cu dumnezeiescul har. Nu există scrieri ale sfintelor femei. Aceasta nu pentru că ele ar fi mai puține decât bărbații, ba sunt chiar mai numeroase, însă femeile sfinte au viața ascunsă, își pot păstra viața în taină. Maica Domnului a primit un mare har de la Dumnezeu. Nu avem descoperiri care să provină de la Maica Domnului, dar știm că ea are un mare har pe care biserica îl simte și îl simt și toți cei ce îi se roagă. Crucea lui Hristos este trăită prin împlinirea poruncilor lui. Atunci când ne încordăm duhovnicește, atunci ne și răstignim. Aceasta se petrece prin pocăință. Este posibil ca oamenii să țină în mână cărbunea prinși, dar este mai greu de ținut harul în inimă. Dumnezeiescul har este simțit ca un foc ce mistuie. Este nevoie de smerenie, de prihănire de sine, și să nu fie primit sărbătorește harul dumnezeiesc. Mintea omului și inima lui nu trebuie să se lipească de nimic, nici de persoane, nici de lucruri. Atunci toate sunt curate. Dacă se lipesc undeva, atunci începe drumul strâmb. Mintea este curată atunci când se alipește de Dumnezeu. Atunci nu dăm nicio importanță ispitelor. Se întâmplă ceea ce se petrece cu mașinile și cu câinii. Când depășim un câine, acela continuă să latre până când obosește și se oprește. Astfel și cu ispitele. Trebuie ca mintea să se lipească de Dumnezeu și să nu gândească la nimic altceva. În felul acesta se înfruntă ispitele. Curățește-mă de toate gândurile tainice, de toată răutatea ascunsă întru mine, și dă-mi răspuns bun la scaunul Tău de judecată. Doamne Iisuse Hristoase, miluiește-mă! Când cineva începe să se roage, însăși rugăciunea îi va deslega nelămuririle. Dimpotrivă, cel ce nu se roagă, oricât ar auzi despre rugăciune, nu va pricepe nimic. Hristos a spus odată un cuvânt, iar acest cuvânt rămâne în veci. Vedem aceasta și la sfinți. Au auzit odată un cuvânt și l-au păzit întreaga viață. Astfel înțelegem și lucrarea cuvântului lui Dumnezeu. Descoperirea lui Dumnezeu nu sunt vedenile, ci venirile treptate ale dumnezeiescului har. Este nevoie să avem lacrimi la rugăciune și, în general, în viața duhovnicească. Nu e nevoie de multe lacrimi, fie și numai o picătură din plânsul lăuntric al inimii. Acest plâns are o mare însemnătate. Este cu neputință străpungerea inimii fără lacrimi. Lacrimile indică faptul că mintea s-a unit cu inima în Duhul Sfânt, de aceea și părinții dau o mare importanță lacrimilor din timpul rugăciunii. Trebuie să trăim ortodox, adică să conștientizăm starea noastră păcătoasă. De aici începe rugăciunea, deoarece suntem îndepărtați de Dumnezeu. Rugăciunea nu se mai face atunci prin cuvinte, ci ca o tânjire năvalnică a sufletului către Dumnezeu. În istoria bisericii, cea scrisă de sfinți, este expusă calea vieții duhovnicești. În linii mari, ea se desfășoară în felul următor. Încercând să împlinim poruncile lui Dumnezeu, vedem cum patimile noastre ne omoară și cum ne împiedică să ținem poruncile. Aceasta provoacă o durere foarte mare. Durerea crește când se leagă cu părăsirea din partea lui Dumnezeu. Suferim în suflet și în trup. Atunci trăim căderea lui Adam și începe pocăința, cea care deschide mai limpede adâncurile sinelui nostru. Prin plânsul adânc începe curățirea inimii. Atunci primim o nouă putere și ajungem până la vederea luminii. Așadar, când ajungem nimic, pământ, atunci devenim materie pentru zidirea noastră din nou. Doamne, în mare mila Ta și necuprinsa Ta dragoste de oameni, ascultă rugăciunea mea. Doamne, Iisuse Hristoase, miluiește-mă!
Așteptăm!